Dobrý den všem posluchačům. Já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u další epizody podcastu Fuck Upy v IT. V něm jednotliví hosté z IT sdílí fuck upy, který za svoji kariéru udělali nebo zažili. Zkrátka přichází sdílet příběhy o tom, co se v IT nepovedlo. A to jednoduchou a poutavou formou, která sleduje dějovou linku, co to bylo za fuck up, jaké měl příčiny, jaká měl řešení a hlavně, to je důležitý, jaký z příběhu plyne ponaučení a doporučení pro vás, posluchače. Takže příjemný poslech a jdeme na to. V dnešní epizodě vítám Lukáše Pastuška, engineering manažera ze společnosti Pipedrive. Lukáši, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj.
Na úvod krátké představení. Ty jsi vystudoval VŠB a s komerční praxí v IT si začal někdy v roce 2014. S tím, že se celou profesní kariéru vlastně věnoval programování a engineeringu, pracoval si v různých firmách po Evropě, od, já nevím, Belgie přes Finsko a Dánsko, až se zvrátil cca před 3 lety zpátky do Česka, kde si zakotvil ve firmě Pipedrive. Nejdřív teda jako inženýr a po 2,5 letech se stal engineering manažerem, kde vedeš jeden z vývojových týmů. No a krátce k Pipedrive, je to estonská tech firma, která vyvíjí CRM platformu orientovanou na sales. To znamená nějaký záznam kontaktů, obchodní aktivity, ale poskytuje třeba i nějaký marketingový nástroj a další věci s tím spojení. Tak, tolik k tobě a k Pipedrive. Já mám, Lukáši, na tebe na úvod takovou jednu rychlou otázku. Totiž pár dílů dozadu jsem se tady bavil s Tomášem Jankou ze Spořky o fuck upu, jak spousta vývojářů přechází ze svý, řekněme, programátorský role do tý manažerský a jak jsou pak třeba nespokojený z různých důvodů, jak třeba ztrácí tu hands-on zkušenost, jak jsou tak jako na půl obou dvou vlastně jakoby světů a jak je třeba jako potom těžká po letech ta cesta jako zpátky. Jestli víš, jako na co narážím, tak mě vlastně jako zajímá, když jsem říkal, že jsi vyrostl z vývojáře do tohle tý role, jak to máš třeba ty nebo jak tohle vlastně jako cítíš?
Já jsem tu epizodu slyšel, takže vlastně okay. Vím, o čem mluvíš a já to teda dělám docela krátkou dobu, že jo, asi půl roku, trochu více, takže zatím nemám tu nutkání se vracet k tomu, co jsem dělal předtím. Hrozně mě to baví, je tam spousta nových věcí, které musím řešit, spousta nových věcí, které neumím a které se musím učit, jelikož nějaké zodpovědnosti, které ten engineering manager, my to máme takový v té firmě, že hodně věcí se dá i jako v vozovkách delegovat, nebo že si ti vývojáři můžou vzít jako na starost. Takže já už jsem některé ty věci vlastně řešil předtím. Takže to nebylo jako úplně a dělám tu pozici v týmu, který jsem vlastně znal, takže i ten přechod nebyl tak těžký. Ale zatím mě to baví, nemám nutkání se vracet a vlastně i tu nějakou hands-on jako zkušenost já si snažím uchovat, jelikož po té práci nebo jako občas si nějaké věci programuju doma, takže nějak zůstávám v tom kontaktu s tím programováním a vlastně mi to nechybí. A možná je to vlastně lepší, protože předtím, když to programování byla ta hlavní část mé práce, tak když člověk přišel domů, tak už to vlastně nechtěl dělat. Teďka mám takovou jako větší motivaci vlastně psát kód mimo tu práci a baví mě to pořád.
Prostě jednoduše zkrátka si měl a máš zatím tu roli dobře kombinovanou, více o tom programování a není to třeba jenom to, že bys byl víc překlopený teďko plácnu na 80% do té jako people management stránky a nemohl si programovat třeba jenom ve volném čase doma večer. Prostě to není ten tvůj stav a proto to máš prostě takhle.
Jo, ale v práci teda žádný programování nemám, mám ho jenom právě doma.
Okay. No, tak je to půl roku, tak držím palce, ať to je super, takhle i dál.
Tak díky.
Pojďme na tvůj dnešní příběh, Lukáši. Ten nese název Hiring příliš mnoha juniorů do jednoho týmu. Název napovídá dost, ale řekni nám, prosím tě, váš kontext Pipedrive. Třeba kdy to bylo, jaký byl váš, řekněme, i třeba kapacitní stav v té době, nebo složení týmu, protože prostě hiring hodně juniorů si lidi představí, tak nabrali 40 prostě juniorních vývojářů, který naházeli prostě na projekt, nebo víš, aby jsme měli nějaký vnímání toho vašeho stavu.
Tak my jsme firma, která vlastně vyvíjí jednu platformu a tady v Praze jsme založili pobočku, já jsem teda nebyl úplně na začátku, nastoupil jsem, když nás asi bylo tuším 10. Začali jsme tady vlastně budovat jeden tým, do kterého jsme hajrovali jenom mid a senior vývojáře. A to je vlastně to, co jsme na začátek chtěli udělat, že aby vlastně ten development šel za začátku rychleji a byli tam ti zkušení lidi, kteří to prostě můžou táhnout. To nějakou dobu fungovalo a všechno bylo v pohodě, až jsme se někdy asi rok a půl zpátky, vlastně nějak si řekl, že změníme tu strategii, jelikož za prvé teda hajrovat senior lidi je dost těžké, že jo, je to nákladné a zároveň ten tým už byl tak velký, že jsme si řekli, hele, už ty juniornější vývojáře hajrovat můžeme, protože máme ty zkušenosti a chceme vlastně ten tým škálovat dále a chceme i vychovávat ty talenty a ty lidi. Takže v tomhle momentu jsme si to vlastně řekli.
Mm-hmm. A pro mě jenom přeruším ještě pro kontext, říkáš týmy. Mám si jako představit, že v Pipedrive tady v Praze jste jako prostě dva celky o 20 lidech ty týmy, nebo jak to vlastně máte?
Jo, tak ono úplně celkem v Pipedrive je zhruba asi 350 inženýrů. Mm. A tady v Praze momentálně těch inženýrů je asi 40, ale když se bavíme o jednom týmu, tak je to něco, aspoň v Pipedrive, něco mezi 15 a 20, 25 lidmi. Okay. To je vlastně jako takový ten strop. Že v době, kdy jsme začali hajrovat ty juniornější lidi, tak nás v tom týmu, tady v Praze, který v té době to byl vlastně jediný tým, se dá říct, a nás bylo asi 15 a řekli jsme si, že jako teď je ten správný moment.
A chtěli jste třeba doplnit, kolik těch juniornějších lidí zhruba?
No, plán byl prostě hajdovat.
Jasně, a uvidí se.
Ne, ten headcount byl dostatečný a ono, my jsme se i soustředili vlastně do budoucna. Ta vize byla, že budeme hajdovat juniornější lidi a někteří z těch zkušenějších lidí budou vlastně zakládat jiný tým, jakoby paralelně vedle toho, co bude existovat. Protože to prostě dává smysl, že jo.
Myšlenka dobrá.
A myšlenka byla skvělá. A
kde je ten fail, nebo kde nastal vlastně jakoby ten fail?
Vlastně ten fail byl asi na více frontách, ale zaprvé teda jsme v tom hajrování byli poměrně úspěšní, to znamená, že hodně lidí nastoupilo najednou, to byl takový jako jeden takový mini fail tady v tom všem.
To znamená jako hodně lidí, třeba, že 5 lidí nastoupilo prostě naraz?
No, v rámci nějaké krátké doby, jo, nějaký takový jako 5-6. Okay. Myslím, že celkově těch juniornějších lidí jsme nabrali asi 8 nebo něco takového.
Okay.
A oni teda nastoupili a my jsme měli zajetý tady ten nějaký buddy systém, jak tomu aspoň říkáme, a měli jsme zajetý onboarding systém a vlastně do té doby tady všechny tady ty systémy jako fungovaly dobře. Že když nastoupili ti lidi, kteří měli nějaké zkušenosti, tak ještě Pipedrive je možná trochu specifický v tom, že těm vývojářům se dává jako velká volnost a je tam hodně iniciativ, do kterých se lidi můžou připojit. A ono, když přišel ten zkušenější člověk, se dá říct, tak ty lidi to jako neskutečně baví, že jo. Přijde jim ta volnost skvělá, můžou se angažovat v různých věcech a růst vlastně hodně jako horizontálně nebo i v jiných věcech, než jenom v těch technických. A vlastně celou dobu nám to jako fungovalo. Jo. Teďka začali nastupovat ty juniornější lidi a my jsme se snažili vlastně aplikovat to stejné, protože jsme si řekli, hele, ten buddy systém prostě nám funguje dobře, všechny ten onboarding vlastně jako není to dokonalé, ale vlastně to funguje docela v pohodě. No a na ty juniornější lidi to vlastně nefungovalo.
Protože oni naopak potřebují právě jako vést za tu ruku a ukazovat přesnou tu cestu, než aby jako byli posazený k židli a hele, ty máš svobodu a jeď, jo.
Jo, a vlastně ta volnost byla taková velká, že chceš dělat frontend nebo backend nebo oboje, jelikož my děláme všechno v JavaScriptu, tak si ti lidi můžou vybrat nebo dělat ten full stack a vlastně k tomu se můžou zapojit do různých jiných iniciativ a je to takový prostě různorodý. No, zároveň ti zkušenější lidi většinou nepotřebují tolik dokumentace, nepotřebují tolik jako manuálu, jak věci dělat, umí třeba věci lépe debugovat, že všechny tady tohle. Ale když nastoupí člověk, a ještě abych dodal trochu více kontextu, tak hodně lidí, kterými jsme nabrali, tak jsme nabrali vlastně ne lidi úplně po škole, i když i takového jsme nějakého měli, ale hodně jsme nabrali lidi, kteří měnili zaměstnání, to znamená pivotovali ve svých 30s, 40s, prostě letech do jiného zaměstnání, což je skvělý, jako těm lidem to vlastně jako dost jde, a akorát Je tam takový jako specifický jiný profil těch lidí, že vlastně když si člověk představí junior, tak si řekne, tady ten vlastně týpek, co dodělal, já nevím, VŠE, zrovna je mu 21 nebo něco takového. A třeba často má nějaký ty technický skilly, nebo ještě třeba, když se vezmeme z ČVUT, že, nebo nějaké takové školy, tak ty technické skilly většinou převáží nad těmi soft skilly. A my jsme dělali vlastně úplně opačný problém, protože hodně těch lidí má pořád strašně dobrý ty soft skills a musí tak nějak jakoby dohánět ty technické skilly. A ty technické skilly jsou zrovna, že jo, taková ta čistota kódu, ten debugging a všechny tady tyhle věci. No a tady v tomhle vlastně ti lidi hodně potřebují pomoct. Což bylo vlastně nevím, asi jsme to trochu čekali, ale nečekali jsme, že to pro nás bude takový těžký a nebude fungovat ten systém, který jsme měli doteď.
A ten fail teda mimo jiné nastal v tom, že oni jako tak v tom jako plavali, abyste jako neměli kapacitu těch jako seniornějších lidí, aby se jim jako dostatečně věnovali?
Přesně tak, no, přesně no. Tak, že ještě abych to takhle řekl, tak my všichni, jakoby každý, kdo nastoupí, tak má nějakého buddyho a to trvá něco mezi, já nevím, 2 týdny a třeba měsíce, no, 2 měsíce a půl, něco takového. Zase záleží na zkušenostech toho člověka, jak se do toho dostane. A tady my jsme vlastně aplikovali ten stejný systém a třeba to ještě ten jakoby první měsíc fungoval docela dobře, ale my jsme firma, která má hrozně moc mikroservis a složitou codebase. A ono, i když se člověk jako naučí jednu část toho systému, tak samozřejmě některé ty skilly jsou přenositelné i do jiných částí, ale ne úplně všechny, že jo. Nebo ne všechna ta znalost je úplně takhle přenositelná. Takže my jsme ten buddy program jakoby ukončili, ale ti lidi už třeba neměli dalšího nějakého jako mentora, který by jim takhle pomáhal dále, neměli takový ten constant guidance, zároveň se třeba fokusovali i na to full stack vývojáře, takže i ten frontend, i ten backend se prostě museli v tom zlepšovat a to pro ně bylo vlastně těžké.
Tu klíčovou příčinu si zkrátka překládám tak, jak jsme si řekli, že prostě neměli jsme dostatek těch zkušených lidí a oni neměli dostatek času na to, aby je mohli jako líp onboardovat, rychleji onboardovat. Co jsou pak ty důsledky vlastně, ty negativní jako z týhletý věci? Dokážu si jako prostě představit, že se jako zpomalil vývoj, prostě spousta lidí asi muselo řešit tady tu záležitost prostě nějakým způsobem, ale zkrátka to zpomalilo asi kapacitu firmy a spoustu lidí, ne? Ten hlavní důsledek.
To je ten hlavní důsledek, to zpomalení toho týmu, ale vlastně s tím jsme do toho tak nějak šli. Že? Mm-hmm. Je to taková investice, která se nějak jako long term by měla být jako prospěšná pro tu firmu a pro ten tým. A vlastně jako teď po nějaké době se ukazuje, že to jako prospěšné i bude. Ale v nějaký ten moment si myslím, že hodně třeba i ti lidi, které jsme nebrali, takže byli vlastně frustrovaní. Protože oni přišli do firmy, která já si myslím, že je hodně dobrá. A teď jako čekali, že to vlastně bude fungovat. A ono to nefungovalo tak, jak asi doufali. Takže hodně byli zklamení, nebo částečně minimálně byli zklamení ti lidi, kteří nastoupili a ten systém nefungoval tak, jak by měl. Oni se to snažili nějak mitigovat a samozřejmě jsme se s těma lidma bavili, takže například to, že těch lidí nastoupilo hodně najednou, tak začali vytvářet takový jako peer groups a vlastně si jako pomáhat hodně mezi sebou, což vlastně taky trošku zlepšilo tu situaci s tím, že jsme měli pak jako větší kapacitu na to deliverovat ty věci, ale bylo to spíš takový jako, a nebylo to součástí toho systému, spíš to bylo takový hašení, no.
Jenom pro zajímavost, vlastně říkal jsi, že nastoupilo, řekněme, zhruba těch jako 8 lidí a docházelo k těm jako frustracím. Odešel pak někdo, nebo se na to půlka týmu jako vykašlala a šla pryč, nebo zůstali všichni a...
Ne, neodešel nikdo, takže všechny ty lidi pořád máme. A jako nemyslím, že tohle byl ten důvod, že by odešli i třeba ti seniorníčí lidi, co tam byli déle. Bylo to i trochu jako změna toho mindsetu, že? Protože hodně těch lidí se hodně soustředí na to delivery, dělat ten kód a jakoby dělat ty nové featurey a teď jako třeba, já nevím, 20% jejich času, 30%, já nevím, kolik věnovali tomu předávat ty znalosti. Zase to bylo trochu pozitivní v tom, že ti lidi můžou růst tady v tomhle, tady v těchto oblastech, ale spíš to byla taková ta, nebo ten hlavní problém bylo to zpomalení teda a ta nespokojenost i těch nových lidí a vlastně možná i to, že ti lidi, kteří v tom týmu už jsou déle, tak nečekali, že ta jejich časová vlastně investice do toho bude tak velká, jaká ve výsledku byla.
Tak ono, těch nespokojeností v práci a ve vývoji samozřejmě jako více, tohle určitě bez tak byla jenom jako nějaká dílčí, jedna z mnoha. Ne, že bych jako říkal, že nějaká firma funguje tak či onak, ale prostě víme, jaký je život a svět. To znamená, ten fuck up je, ano, v tom množství jako hiringu příliš juniorů, ale beru si z toho i to, že to není jenom jako o tom, jestli nahajrete 3, 5 nebo 15 juniorů, ale spíš o tom, jak jste o tom tehdy asi vy přemýšleli, s čím jste jakoby do toho šli, s jakým plánem, který jste si mysleli, že bude vlastně stejný, ale ta realita vlastně jako byla jiná, že jo? Takže ten fuck up byl vlastně v tom, jak to říct, v té přípravě, nebo možná jako respektive nesprávný přípravě, víš, jak to myslím?
Jo, určitě, že my jsme si vlastně mysleli, že to, co máme, protože jsme si mysleli, že je to dobrý, takže to bude fungovat. Ten fuck up byl v tom, že jsme to vlastně podcenili a ono to vlastně nefungovalo tak, jak jsme si představili a tak, jak jsme doufali. A možná byl i ten fuck up v tom, že těch lidí nastoupilo relativně hodně najednou. Kdybychom to více rozprostřeli, já nevím, do více měsíců nebo prostě do celého roku, tak by to pro nás asi taky bylo jednodušší, jelikož třeba na začátku bychom se to naučili na méně lidech, že jo, já nevím, třeba naberem dva nový lidi, zjistíme, jak to teda dělat jinak. A pak to třeba vylepšíme, budeme iterovat a zlepšovat to, že?
Ono přesně jak říkáš, no ono je to asi jedno z těch super řešení a těch doporučení, které můžeme říct posluchačům. Na druhou stranu snadno říct druhý argument, než jim v ideálním světě, ono by bylo hezký nahajrovat dva lidi a dát jim tři měsíce, dva lidi a tři měsíce, ale vidíš sám, že se vám to prostě podařilo, chtějí k vám dělat lidi a neřekneš jim, hele hoši, prosím vás, počkejte ještě chvilku, my vás jako ještě nedokážeme jako onboardovat, jo, takže to má samozřejmě dílčí konsekvence, ale k těm doporučením teda, pojďme nějaký tomu trhu a těm posluchačům jakoby říct, jako nepodceňujte tu situaci, prostě zamyslete se nad ní, to je jako jasný, to je obecný, ale kdyby dneska, nebo když nás dneska poslouchá kdokoliv, prostě majitel firmy, prostě teamlink, hiring manažer, kdokoliv, kdo posiluje tímhletím způsobem týmy, firmu, produkt o juniornější jako lidi, co bys mu po zkušenosti dneska vlastně doporučil?
Tak zaprvé vlastně více se s těma lidma bavit, více jim dedikovat nějaký čas a nějakým jako zaměřením. Jako víc je trochu vést, jo, v tom learningu, to je možná jakoby ta největší část. Víc jim pomáhat v tom, co je to, co by se měli naučit, co je to, na co by se měli soustředit. Protože opravdu, když nastoupí člověk, který nemá tolik zkušeností do firmy, která je velká, kde je hodně lidí a vlastně mu můžou pomáhat všichni, ale třeba nemá toho jednoho dedikovaného člověka, který by jemu nebo jí pomáhal, tak je to pro toho člověka vždycky těžké. Takže jedna z věcí, kterou jsme udělali, tak hodně těch juniornějších lidí se vlastně zaprvé teda zaměřilo na buď ten frontend nebo backend a k tomu si našli nějakýho mentora. Takže když jsme měli ten buddy program, který se jako ukončil, tak potom jsme našli mentora, který vlastně s tím člověkem teď jako pokračuje a hodně třeba spolupracují spolu, baví se o tom rozvoji. Ono to je částečně práce vždycky toho manažera, že jo, ale ono v týmu, kde je 20 lidí, tak ten manažer vlastně na to nemá tolik času. To znamená, tady ten mentor těch lidí nám jako hodně v tomhle pomáhá a myslím, že to je hodně dobrá cesta, jak tady tohle řešit.
To mě zajímalo jako podotázka. Mluvíš jako měli mentora, našli si mentora jako. Když říkáš, měli byste se s těma lidma bavit, měli byste jim někoho jakoby přiřadit, kdo jsou ty optimální jakoby lidi, jo? Znamená to, hele, tak jako lepší je mít jako jednoho seniora kruce a to stačí, anebo máme mít jako ve firmě dneska něco jako prostě jako people manažera, kdo se o ty lidi jako stará a rozvíje, anebo máme prostě jim přiřadit jako obě dvě role. Vím, že jako optimální řešení není a pro každou firmu se jde asi něco jiného, ale dokážu si představit, že sedí člověk, poslouchá to, řekne si, tak jasně, že se s ním musím bavit a dát mu nějakou péči, ale tak jako na koho bych to měl jako ideálně, s kým ho ideálně jako spojit, nebo má si vybrat, nebo mám mu něco
jako tak nalajnovat? Co u nás funguje nejlíp, je, když je to opravdu člověk, co je s ním v tom týmu, jelikož zase my jsme velká firma a u nás máme nějaké jako mentoring programy, které můžeš využít, že tě mentoruje někdo z nějakého jiného týmu. A to často dobře funguje pro ty senior lidi, protože třeba je tam někdo, kdo má nějaký specifický skill, který ti může předat. Ale tady pro ty juniornější lidi hodně funguje, když nějaký jejich mentor je dedikovaný člověk a potom i ta práce se dá lépe plánovat. Jo. To je taky vlastně jedna z věcí, které jsme udělali a kterou si myslím, že lidi musí potom dělat víc, že vlastně, nechci říct úplně jako najít tu práci, ale lépe plánovat tu práci, a která je vhodná pro určitý jakoby typ lidí, že jo. Ať normálně to lidi dělají pro backend a frontend, tak my teď třeba více plánujeme ještě s tím jakoby backend, frontend a kolik juniorů potřebujeme na tohle, kolik seniorů a najít vlastně lepší ten balance. Protože třeba jeden z těch problémů tak byl, že hodně ti lidi, nebo někteří ti lidi prostě nějaký moment v čase opravovali třeba bugy a to pro ně bylo hrozně složitý, protože je to kód, který napsali, jako hrozně velká komplexita a hrozně vlastně jako by to bylo těžký pochopit, kde je ten problém. Máme distributed architekturu, takže hodně nějakých servis. Vůbec najít ten problém bylo fakt těžké pro ně. Ale když vlastně lépe plánujeme, kdo dělá co, tak třeba teďka se hodně soustředíme na to, že ti junior lidi vlastně spíš jakoby necháme hodně, nebo že děláme ten plánování tak, že děláme to plánování takhle, aby mohli vlastně psát co nejvíce kódu a dostávat více ten feedback a vlastně mnohem lépe se posouvat, než tím, že dělají třeba nějakou investigation těch bugů.
Mimo jiné, rychlá vsuvka. Máš spíš pocit třeba ze tvojí historické zkušenosti napříč jako lety nebo i se známýma, co se jako bavíš, že jako firmy onboardujou lidi ať už jako zkušenější či nervnější lidi, jako spíš přesto, že vyvíjíš nový features, nebo spíš jako bug fixing? Protože já mám pocit, že slýchám častěji prostě jako, hele, začneš ve firmě, tak si tady prostě přes opravování bugů jako osaháš ten náš kód a ty jako vlastně sedím tady s Lukášem a ten říká, tyhle, může to být jako taky jako dost jako na palici, no.
No, hodně těch onboardingů vlastně začíná tím, že tady člověk, nevím jak dlouho, asi záleží na firmě, prostě dělá ty bugy, nějaký možná small featurey, ale vlastně to člověk jako úplně nehodí prostě tady do toho, hele, piš tam ty featurey. A vlastně teď se nám ukázalo, že pro ty lidi je to lepší, je to v ozovkách jednodušší, ono to jako není jednodušší, ale je tam mnohem lépe vidět jakoby ten přínos, mnohem lépe se dostává ten feedback na tu práci.
A i pro ty lidi nějaký posun vidí prostě...
Vidí ho mnohem rychleji, než když dělají nějakou investigaci věcí, takže potom jsou ve výsledku spokojenější.
Napadá ti ještě nějaký další doporučení, kromě toho jako bavit se s lidma a lépe je vést tím procesem, který jsme si řekli, co byste doporučil ostatním, aby udělali nebo se vyvarovali?
Tak já vlastně vidím. Myslím, že na hodně příkladech, zaprvé, že ten onboarding vlastně třeba v hodně firmách vůbec nefunguje. A to jsem viděl i ve své kariéře, když jsem nastupoval do různých firm. A z toho jsem byl často i jako dost smutný. A zároveň i to, že firmy by měly hajdovat asi pomaleji někdy. Že někdy prostě, když uděláš ten boom toho hajdingu jako hodně lidí najednou, tak to taky není úplně to nejlepší, co bys mohl dělat. Myslím, že příkladů firm, co hajdovali tak moc, že to přehajdovali, je tady taky hodně.
A zároveň tady je hodně a možná daleko víc firm, který by rádi hajdovali tak jako vy, ale mají smůlu, protože prostě situace na trhu, jaká je, a spíš je to ten pomalejší proces. No. Lukáš, mě ještě teda závěrem jenom napadá. My jsme si řekli nějaký ty další doporučení a spousta z nich podle mě jako vyznělo v překladu během toho našeho talku. Třeba doporučení pro ty lidi z té druhé skupinky, to znamená ty juniory, jaký z jakýhokoliv prostě backgroundu pochází, ať už jsou po škole nebo jako switchli zaměstnání, ale prostě pokud nás poslouchá jako někdo, kdo, hele, já začínám v IT a teďko prostě půjdu do jakýkoliv jako firmy a vnímám, jako, jak to tak asi jako může probíhat. Je něco, co bys jako jemu vzkázal? Jako na co se prostě připravit, nebo co může očekávat, nebo co je za tebe, nebo co by za tebe mělo být normální, když do té firmy jako přijde, nebo naopak, co ti přijde, jako že hele, hoši, až přijete sem a bude sedí tohle, tak to je fakt jako mimo to, jako ty nohy na ramena. Okecávám to strašně jako dlouho, jenom se snažím jako navést to, jaký jsou prostě situace a jestli tě napadá, tak jako spatra něco, co bys jako těm lidem vzkázal.
No, aby si vlastně vybrali jako firmu, která jim bude nápomocná, že jo, tady v té nové kariéře, třeba typicky pro ty lidi, co měnili to zaměstnání. Vlastně podle mě už v tom procesu toho hiringu, tak ty firmy se s těma kandidátama baví a ten proces toho hiringu je jako oboustranný, že jo, tam ta firma si vybírá kandidáty, ale i ti kandidáti si vybírají firmy. Myslím, že kor dneska vlastně v tomhle prostředí, takže hodně se dívat na to a zjistit si ty očekávání, jaké třeba toho člověka jsou. A dají se, myslím, položit ty otázky na to, kde ten člověk zjistí, jestli vlastně to tam potom bude fungovat, i s tím, že těch zkušeností mám prostě minimum a chci růst. Jako důležitý je hlavně to, že ten člověk se chce posunout.
To bych právě vyzdvihnul, to ptání se na tom pohovoru, protože když to čekám, mám pocit, když se takhle bavím se zkušenějšími i méně zkušenými jako lidma, tak možná z tvý pozice a tvý zkušenosti ti přijde normálně, že se jdeš do firmy a tak trošku je i prozkoušíš a zeptáš se, co tě zajímá. Ale prostě spousta jako lidí na začátku za prvý vlastně, to je můj pocit, mám takový pocit, že vlastně oni jako ani neví, na co se jako můžou a je správný se zeptat a některé otázky jsou takový, jako že to by přijde úplně jako obvious, ale jako oni neví, jo, takže proto chci explicitně jako vyzdvihnout, že prostě jako otázky typu prostě, jak by vypadaly moje první dva týdny, první měsíc po tom, co bych přišel a kam byste mě zařadili, jsou naprosto
to
jako
jsou úplně
legit
skvělý otázky, no. A myslím, že to jsou vlastně přesně ty otázky, které vlastně těm kandidátům i dávají ty plusové body na těch pohovorech. My jako chcem, aby ten člověk se zajímal o to, co může přinést té firmě, nebo co ta firma může přinést jemu, nebo proč je to vlastně ten match, že jo, ten kandidát a ta firma. Takže určitě my chceme, aby tady tohle lidi byli takový uvědomělí a vlastně si plánovali, nebo zajímali se minimálně o to, co bude a vlastně si tu firmu i vybrali podle toho.
Budu držet palce s dalším hiringem, ať se to daří. Lukáši, děkuju za ten příběh a měj se skvěle ty i celý Pipe Drive, ahoj.
Tak děkuju, ahoj.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuju za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.